7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere. La microfon, Ileana Giurchescu, și ascultați titlurile. Premierul Vlad Filat optează pentru o republică prezidențială.
Optez pentru o republică în care președintele este ales de cetățean, oferindu-i mandat, și care să fie șeful puterii executive.
Întâlnirea Filat-Șefciuc din Germania și așteptările transnistrienilor. Și Curtea Constituțională din România nu mai poate analiza legile aprobate de Parlament. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Oana Serafim.
Bună seara! Într-un nou raport anual despre sclavia modernă, Departamentul de Stat American laudă eforturile semnificative ale guvernului moldovean de a combate traficul de oameni, dar semnalează eșecul de a trage la răspundere pe complicii traficanților aflați în structurile statului. Într-un clasament de care depinde ajutoarele americane, Republica Moldova, țară de origine a persoanelor traficate, este plasată pentru al doilea an consecutiv în grupul 2 al țărilor care încearcă serios să combată traficul. Viceprim-ministrul Valeriu Lazar va participa în perioada 21-23 iunie la lucrările Consiliului Economic al CSI și la Forumul Economic de la Sankt Petersburg. Pe lângă alte subiecte, Consiliul Economic va examina progresele înregistrate în procesul de anulare treptată a barierelor în calea comerțului în cadrul Comunității Statelor Independente. Pe agenda forumului din 22 și 23 iunie figurează prezentări și dezbateri și pe tema energetică. Din delegația Moldovei mai fac parte vicepreședintele Camerei de Comerț și Industrie și președintele Moldova Gaz. La Sankt Petersburg a fost invitat și liderul socialiștilor moldoveni Igor Dodon. Liderul Partidului Conservator din Grecia, Noua Democrație, Antonis Samaras, a depus jurământul ca noul premier al Greciei după întâlnirea cu președintele de la Atena, Karolos Papulias. Domnul Samaras începe chiar astăzi formarea unui nou guvern care să susțină măsurile de austeritate convenite de Atena cu creditorii internaționali. Coaliția din care se va forma guvernul este compusă din Noua Democrație de dreapta, Partidul Socialist Elen PASOK de centru-stânga și Partidul Stânga Democratică de stânga. Toate aceste trei partide susțin măsurile de austeritate și rămânerea țării în zona euro. Curtea Supremă de Justiție din România a confirmat decizia instanței inferioare și l-a condamnat pe fostul premier socialist Adrian Năstase la 2 ani închisoare cu executare. Poliția franceză a anunțat că unul din cei 4 oameni luați ostateși de un bărbat înarmat a fost eliberat. Bărbatul susține că avea legături cu rețeaua Al-Qaeda și echipaje de poliție din alte regiuni ale Franței au fost trimise în ajutor la Toulouse, locul incidentului. În luna mai, tot în acest oraș, un bărbat care și el spunea că avea legături cu Al-Qaeda a fost împușcat în timpul unei operațiuni de capturare după ce bărbatul a împușcat 3 soldați, un rabin și 3 copii evrei. Comitetul Național Antiterorist din Rusia a anunțat că a fost descoperit o jumătate de tonă de explozibil în Ingușeția. Potrivit oficialităților ruse din acest comitet, explozibilul ar fi fost ascuns în barele de metal ale unui adăpost construit între 2005 și 2006 de un grup al fostului comandant al insurgenților ceceni, Shamil Basaev. Basaev a fost omorât într-un atac în 2006. Un tribunal din Moscova a prelungit până pe 24 iulie arestul preventiv al celor 3 membri ale formației rock Pussy Riot, acuzate de huliganism. Cele 3 tineri au fost arestate în februarie după ce au cântat o melodie anti-Putin în Catedrala Iisus Mântuitorul de la Moscova. Nu a fost anunțată vreodată la care va avea loc procesul celor 3 femei.
Mulțumesc, Oana! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo materiale multimedia. Așteptăm, desigur, și comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Până la sfârșitul mandatului, Alianța pentru Integrare Europeană va propune o nouă Constituție, a declarat premierul Vlad Filat într-un interviu cu Europa Liberă. Noua formă de guvernare nu a fost încă negociată în alianță, dar Filat și-a exprimat clar preferința pentru un sistem prezidențial. Valentina Ursu a stat de vorbă cu premierul Vlad Filat.
Domnule premier, urmează să procedeți la elaborarea și aprobarea unui proiect de Constituție. până la finele mandatului actualului legislativ?
Este un angajament pe care ni l-am asumat cei care facem parte din Alianța pentru Integrare Europeană.
O nouă Constituție.
Este vorba de o nouă Constituție. Eu nu aș vrea să mă axez pe problemele care presupun divergență. Aș vrea noi, la ora actuală, să convenim asupra lucrurilor care ne permit să ne mișcăm înainte și să facem pași în acest sens la capitolul elaborare. Ori, în primă instanță, este important să avem o decizie care vizează viitorul Republicii Moldova. Și aici ține, în primul rând, de forma de guvernare care urmează să o aibă țara noastră. Sunt păreri diferite, punctul de vedere mi l-am expus. Republica Moldova are nevoie de o putere executivă stabilă, care, primind mandat din partea cetățenilor, să poată să-și îl ducă la bun sfârșit, implementând cele angajamente, cel program de guvernare pe care și-l asumă.
Deci asta... optați pentru care formă de guvernare?
Optez pentru o republică în care președintele este ales de cetățean, oferindu-i mandat și care să fie șeful puterii executive, care oferă stabilitatea acestui mandat și puterii executive integral. În același rând, urmează să asigurăm forța necesară puterii legislative, forță în sens pozitiv, sigur, care să exercite un control eficient asupra actului de guvernare, asupra puterii executive. Mai mult decât atât, avem nevoie să fortificăm, inclusiv prin normă constituțională, puterea judecătorească și rolul, inclusiv prin normă constituțională, rolul societății civile, având în rezultat puteri în stat funcționale, cu stabilitate suficientă, dar și care sunt în permanent conlucrare, dar și control reciproc la nivel de implementare.
O nouă Constituție până la alegerile parlamentare?
Ar fi o greșeală dacă noi am ajunge în alegerile parlamentare fără să avem adoptat o nouă Constituție, fiindcă asta ar presupune pentru viitor perpetuarea problemelor care ne-am confruntat.
Compromisul și consensul trebuie să-l găsiți mai întâi în cadrul Alianței pentru Integrare Europeană, apoi și în societate, pentru că urmează să fie convocat și un referendum. Și totuși aici iarăși rămâneți ca broasca, racul și o știucă când vine vorba articolul 13 referitor la limba de stat, articolul care consfințește neutralitatea Republicii Moldova și multe alte articole.
Noi am demonstrat până în prezent că reușim să atingem compromis necesar, chiar dacă discuții sunt mai multe, pe alocuri foarte emotive, dar am reușit totuși să facem pași foarte concreți. Eu cred că și în acest caz noi vom reuși să realizăm acest compromis. Ori, dacă este să vorbim despre discuțiile care vor fi de substanță, vor fi asupra formei de guvernare. Și aici ar fi foarte corect dacă chiar am întrebat cetățeanul cum vor să fie guvernați.
Deci un referendum până la alt referendum?
Este posibil în cadrul unui referendum să oferim cetățeanului două opțiuni și dânsul se decide, măria sa alegătorul, pentru că până la urmă el urmează să fie guvernat. Dacă nu se va ajunge la compromisul necesar pentru a vota noua Constituție în Parlament...
În Parlament ar trebui și comuniștii să participe la acest exercițiu, dar ei se împotrivesc adoptării unei noi Constituții.
Rămâne să vedem la momentul când va fi elaborată Constituția, dacă vor fi suficienți deputați, indiferent din ce grupuri parlamentare fac parte, dacă nu vor fi suficienți pentru a vota în Parlament.
Referitor la actul guvernării, ați lăsat să se înțeleagă că aveți anumite rezerve, mai ales atunci când e vorba despre activitatea unor miniștri. Am auzit luările de poziții ale colegilor din AIE. Domnul Ghimpu zice că el nu ar accepta remanieri guvernamentale. Domnul Lupu a zis că e gata oricând să vină să vă pună pe masă numele miniștrilor care pot fi înlocuiți. Ce ziceți dumneavoastră ca premier și ca lider al PLDM-ului?
Eu o să vorbesc în calitate de prim-ministru. Chiar am capacitatea de a face evaluarea necesară vis-a-vis de eficiența în activitatea instituțiilor, iar eficiența unei instituții depinde în cea mai mare măsură de liderul, de conducătorul acestei instituții. De aceea ar fi corect să vin în primă instanță cu o evaluare eu, în calitate de prim-ministru. Această evaluare urmează a fi prezentată colegilor din AIE și, ulterior, în urma discuțiilor, să luăm decizii. Nu urmăresc înlocuirea unor miniștri. Eu îmi doresc ca instituțiile să fie eficiente în activitate.
Premierul Vlad Filat, intervievat de Valentina Ursu. În emisiunea Sinteza Zilei de la ora 21 vom transmite un nou fragment din interviul cu premierul Filat despre bătălia pentru funcția de vicepreședinte al Parlamentului.
Radio Europa Liberă vă propune un nou program matinal de 15 minute la Retro FM, dis de dimineață cu Europa Liberă, de la 6:30 la 7:00.
În În apropiere de München, în Germania, premierul Vlad Filat se întâlnește cu liderul de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc, pe marginea unei conferințe organizate de OSCE despre măsurile de adâncire a încrederii între cele două maluri ale Nistrului. Va fi, desigur, o conferință a pașilor mici, dar, în opinia premierului Filat, în ultimul timp s-au făcut progrese remarcabile. Care este părerea celor de pe malul stâng al Nistrului, a vrut să afle Liliana Barbaroșe.
Politologul de la Tiraspol, Andrei Safonov, crede că premierul de la Chișinău și liderul de la Tiraspol trebuie să lase deocamdată la o parte problemele politice și să se preocupe în mod exclusiv de cele sociale și economice, dacă vor să avanseze în procesul de apropiere a celor două maluri.
Во-первых, надо упорядочить, пусть даже это будет не в Германии, а чуть позже, но все равно начинать надо уже сейчас. Это вопросы пенсионного обеспечения.
În primul rând trebuie reglementată situația legată de pensii. Mulți oameni primesc pensii pe ambele maluri ale Nistrului și cu asta trebuie de făcut ceva. Este necesar să fie omise toate obstacolele din circulația mărfurilor, nu doar de pe malul drept, pe malul stâng, ci și invers. Transnistria s-ar putea gândi de asemenea la contopirea punctelor vamale de control cu cele de grăniciere la hotare, astfel încât să nu mai existe controlul dublu la hotar cum este acum. Republica Moldova ar putea să fie mai indulgentă în raport cu transnistrenii, cu cetățenii ucraineană sau rusă, care traversează hotarul și li se cer acte de cedere pe teritoriul transnistrean. Părțile ar putea coopera cu succes și la câteva proiecte comune ecologice legate de râul Nistru. Din câte cunosc, atât Șefciuc cât și Filat spun că deocamdată nu vor atinge problemele politice. Din câte se vede, și fără politică sunt suficiente de făcut.
Dar ce rezultate deja au fost obținute, dacă se poate vorbi despre rezultate la jumătate de an de la restabilirea negocierilor oficiale? Jurnalistul de la Tiraspol, Maxim Kuzovlev, enumeră câteva dintre cele care îi se par mai importante.
Dacă e să vorbim despre ceea ce poate fi considerat palpabil, atunci în Tiraspol, de exemplu, au apărut câteva companii de la Chișinău și mai multe mărfuri produse pe malul drept am văzut pe rafturile magazinelor de la Tiraspol. S-a avansat în problema circulației feroviare, deși mari rezultate practice nu am observat. O realizare este că s-a găsit pentru ce să fie cheltuite cele 12 milioane de euro oferite de Uniunea Europeană pentru măsurile de sporire a încrederii. Din aceste fonduri deja se organizează vizite de documentare comune cu oficiali transnistreni și moldoveni în Occident. Suma aceasta nu este prea mare ca să poată fi utilă la dezvoltarea unor proiecte sociale de anvergură, dar pentru tururi din astea diplomatice de familiarizare este tocmai suficientă.
Iată însă ce crede jurnalistul transnistrean despre lipsa de evoluție în negocierea unor subiecte politice, cum ar fi cel despre statutul regiunii transnistrene.
Transnistria este o regiune foarte dependentă, cu un statut foarte șubred. De aceea administrația transnistreană este nevoită să osceleze și să spună în Occident una, în Rusia alta, dar să facă cu totul altceva.
Un punct de vedere împărtășit și de un alt politolog de la Tiraspol, Grigore Volovoi, care a fost citat recent de presă cu declarația că negocierele sunt imitate și de o parte și de alta. Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
În ianuarie 2012, Alexandru Bejan, elev în clasa 11 la Tiraspol, a fost citat de KGB, iar o lună mai târziu a fost reținut. Între timp, Alexandru Bejan a fost acuzat de denunțare mincinoasă a actelor de terorism, acuzație respinsă categoric de tânăr. Iar specialiștii de la Promolex atrag atenția că Alexandru Bejan, care era minor, nu a fost anchetat potrivit standardelor internaționale. Mai multe de la Ala Ceapai.
Alexandru Bejan este acuzat pe dosarul teroristul, așa cum figurează pe pagina web a KGB-ului din Tiraspol. Dosar inițiat încă în aprilie 2011 în baza unei scrisori anonime adresate șefului așa numitului Minister de Interne din Tiraspol. Autorul scrisorii cerea să-i se restituie o sumă de bani care i-ar fi fost sustrasă de angajații miliției transnistriene. În caz de refuz, el amenința cu introducerea de substanțe toxice în grădinițele din Tiraspol, spune juristul de la Promolex, Alexandru Zub.
Această scrisoare a fost trimisă la secția de miliție care a deschis o anchetă. În urma acestei anchete au fost audiat zeci de minori care erau în evidență la miliție cu antecedente. De la toți minorii se solicitau să transcrie fix în fix exemplu de pe textul respectiv despre scrisoare de amenințare. Și așa s-a ajuns și la domnul Bejan. El s-a primit că a scris cel mai frumos dintre toți copiii. Și ulterior, o expertiză grafologică tot de la Tiraspol a arătat că scrisul lui Bejan este mult mai asemănător cu cel de pe scrisoare. Și astfel el a fost citat la KGB, unde s-a spus că trebuie să scrie un autent de denunț. El fiind minor, fără tată, s-a speriat, a mai fost și intimidat acolo vreo 6 ore.
Deși la audierile de la KGB-ul din Tiraspol s-a simțit nevoit să-și recunoască vina, Alexandru Bejan susține că nu el este autorul scrisorii de amenințare și pledează nevinovat.
Ну, я не могу именовать, деоарчи я нам скрыть сейчас скрышали, не нешу пинкап, но не отракут скрыть дисплей, аша лукру. Пин луна сентябрь идет дрима дату макематчу, но чарут сюда вот скрисла анализы. Фюрма дяму не уварю макематчу инкудат, у его теория скрыть фикс, кому скрышали, че королю винит лор. Ну, отракут ка два тим, а винит ла личею, шума лауди ла личею, шо спуск, а час скрышали, Ioli am scris lor. Nu m-a speriat, mă, și eu am făcut recunoștință că am scris eu.
Cum adică te-au speriat?
Nu, am spus că să mă închidă deodată pe vreo 16 ani, că gata, de acolo nu mă ies. Așa au zis că n-aș fi bine că strașnic, că scriu că eu am făcut.
La 6 iunie, Alexandru Bejan a primit copia de acuzare de la KGB-ul Transnistrian, unde este învinuit de denunțare mincinoasă a actelor de terorism. Iar dosarul penal a fost transmis la judecătoria din Tiraspol. Solicitat de Europa Liberă, reprezentantul Serviciului de Presă al KGB-ului Transnistrian a spus că nu poate oferi noi detalii privind dosarul Bejan față de cele prezentate într-un reportaj a televiziunii publice de la Tiraspol, preluat și de pagina web a KGB-ului. Citez, tânărul a recunoscut că a scris scrisoarea ghidat de atitudinea ostilă față de miliție, pentru că a fost anterior tras la răspundere și își spășește convențional pedeapsa până în prezent. Alexandru Bejan presupune că a ajuns să fie suspectat tocmai pe motivul acestui precedent judiciar când în 2009 a fost acuzat de huliganism.
La oraș a făcut cunoștință cu un băieț și cu dânsul era. Ne-am dus în seara să ne plimbăm blem și am nimerit în cazul ăsta cu dânsul. Nu, acolo eu s-a slujit cu un om și cu un lăbătut. Dar eu eram cu dânsul și mă las și pe mine atunci.
Acum Alexandru Bejan se află la Tiraspol și nu are dreptul de a părăsi orașul până la verdictul judecătoresc. Conform legislației aplicate de organele de drept din stânga Nistrului, tânărul riscă 3 ani de detenție. Alexandru Zupco, jurist la Promolex, este convins în proporție de 99%, spune el că băiatul va fi pedepsit, pentru că are și o condamnare la dosar. De la Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19:17, ascultați Moldova la ora 7, emisiune moderată astăzi de Ileana Giurchescu. În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei difuzată la ora 21, premierul Filat vorbește despre negocierile privind ocuparea funcției de vice-speaker al Parlamentului. Până atunci, în minutele următoare, Curtea Constituțională din România nu mai poate examina hotărârile Parlamentului. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere sunt și pe pagina noastră de internet la europalibera.org. În comentariul săptămânal pentru Europa Liberă, scriitorul Vitalie Ciobanu respinge simulacrele de reformă și pledează pentru o schimbare structurală a învățământului.
În Moldova, opinia publică este asaltată de două categorii de fenomene: imitații de reformă și, la celălalt pol, fapte care dezvăluie decăderea societății basarabene. În materie de simulacre, suntem campioni. Congresul Partidului Democrat de săptămâna trecută a fost regizat, s-ar zice, după rețete occidentale. Un ambalaj strălucitor, confecționat de responsabilii de imagine și design ai PD, trebuia să prezinte anunțata reformă internă a partidului în culori cât mai atrăgătoare, irezistibile dacă se poate. Însă, dincolo de această scenografie cu sclipici, nu s-a văzut mai nimic. Marian Lupu a fost reales președinte. Vlad Plahotniuc a obținut funcția de prim vicepreședinte PD, poziție din care, pe semne, speră să combată cu mai mult succes acuzațiile magistraților de la Londra și din Cipru legate de atacurile Raider, pe care le-ar fi instrumentat împotriva unor bănci din Moldova. Un alt simulacru a fost raportul de activitate prezentat de primarul Chișinăului, Dorin Chirtoacă. Accentele triumfaliste din această dare de seamă nu pot camufla bolile cronice ale unei urbe faimoase pentru drumurile ei stricate, lipsite de iluminație, pentru plăgile unui oraș cu nenumărate clădiri de patrimoniu, demolate sub privirile neputincioase sau prin complicitatea vinovată a funcționarilor de la primărie. Ce să mai spui de marele simulacru, justiția moldovenească? lăcomia judecătorilor noștri e mai puternică decât legea și onoarea profesională. Dacă unii escamotează realitatea, o îmbrobodesc în discursuri narcisiace, sunt momente când realitatea se arată în deplinai urâțenie și oroare. Așa s-a întâmplat la examenul de bacalaureat din acest an. Profesori prost plătiți, obligați să asigure un maxim de reușită, indiferent cum. Elevi care nu învață, pentru că știu că părinții le vor aranja susținerea examenelor. De când s-a inițiat învățământul contraplată și au fost anulate examenele de admitere în universități, calitatea studiilor a decăzut continuu. Totul se cumpără în învățământul moldovenesc. Există modele de mult brevetate de falsificare a diplomelor. Se schimbă titlul și prima pagină, se umblă puțin la sumar și lucrarea e gata. Sunt broșate teze vechi, copiate și recondiționate la nesfârșit. Manufactură scoasă pe bandă rulantă și absolvenți agramați. Unii reproșează ministrului Mihai Șleachtițchi problemele grave din sistem. Dar aceste practici vicioase există de ani de zile. Actualul ministru a avut curajul să dea la iveală putreziciunea, să devoaleze proporțiile dezastrului, chiar și cu riscul de a fi destituit. Oricum, prea mulți îi poartă sâmbetele. Unii pentru că a reintrodus istoria românilor, alții pentru că a dat la iveală degradarea morală din școală. E mai comod, nu-i așa, să ne prefacem că nu știm, să ascundem gunoiul sub preș, să evităm dezbaterele, să ne ridicăm liniștiți sinecurile. În Moldova, vinovat e cel care denunță răul, nu cel care l-a creat și tolerat. În Basarabia, după 89, s-au construit într-o veselie baruri, localuri de petreceri și biserici pentru salvarea sufletului. Nu școli, nu spitale, nu case de cultură, nu librării, nu obiective sportive. Falsei morale comuniste i-a luat locul cinismul îmbogățirii necinstite și disperarea supraviețuirii prin orice mijloace. Dacă văd de la o vârstă fragedă că totul e de vânzare, examene, note, diplome, funcții, cum se vor comporta tinerii basarabeni când vor deveni maturi? E limpede că vor reproduce și multiplica același model al corupției și ilegalității. Avem urgentă nevoie de o strategie națională de reformă a învățământului. Educația este un domeniu strategic. Fără cunoștințe, fără o etică a muncii, fără respectul pentru competență și integritate, Republica Moldova nu are nicio șansă. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Aici Radio Europa Liberă.
În România, Uniunea Social-Liberală venită de curând la putere a inițiat un val de schimbări controversate, între care și limitarea prerogativelor Curții Constituționale, care nu va mai putea analiza hotărârile aprobate de Parlament. De la București, Sabina Fati.
Alianța de centru-stânga aflată la guvernare în România face în fiecare zi pași consistenți pentru demiterea președintelui Traian Băsescu. Premierul Victor Ponta a anunțat de altfel chiar ieri că de-abia așteaptă să scape de Traian Băsescu și de metodele lui securistice, după ce presa internațională a scris pe larg despre faptul că lucrarea de doctorat a șefului guvernului de la București ar fi fost plagiată în proporție de 50%. Pe acest fond, la doar o zi după ce Camera Deputaților a votat o prevedere potrivit căreia Curtea Constituțională nu mai poate judeca hotărârile Parlamentului, inclusiv pe cea privind suspendarea președintelui, Comisia de Specialitate din Senat a fost de acord cu această modificare, urmând ca cel mai târziu săptămâna aceasta legea să devină efectivă prin votul plenului Camerei Superioare a Parlamentului României. Așadar, eliminarea acestor prerogative ale judecătorilor de la Curtea Constituțională simplifică procedura de suspendare a președintelui Traian Băsescu, iar președintele României poate fi demis fără avizul Curții Constituționale. În plus, prin această modificare legislativă, Uniunea Social-Liberală, aflată la putere în România, se protejează și pentru hotărârile pe care le ia în această perioadă tulbure. De pildă, săptămâna trecută, Parlamentul de la București a adoptat o declarație prin care premierul Victor Ponta și nu președintele Traian Băsescu va fi cel care reprezintă țara la Consiliul European. După ce noile modificări vor intra în vigoare, opoziția nu va mai putea cere Curții Constituționale să arbitreze acest conflict. Oricum, Ministerul de Externe a anunțat deja componența delegației României pentru Consiliul European din 28 iunie, iar delegația va fi condusă de premierul Victor Ponta, urmat de șeful diplomației române, Andrei Marga, și de ministrul pentru afaceri europene, Leonard Orban. Președintele Traian Băsescu a mai fost suspendat în 2007 cu ajutorul voturilor liberalilor, socialiștilor și maghiarilor, numai că atunci a fost salvat de votul popular, ceea ce acum, în 2012, e improbabil să se întâmple. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa. Îngrijorarea față de soarta instituțiilor culturale, odată cu schimbarea culorii politice a guvernanților, se manifestă nu numai în România, dar și în Franța. Noul guvern socialist, instalat după alegerea ca președinte a lui François Hollande, a semnalat săptămâna trecută că intenționează să reducă avantajele fiscale de care se bucura mecenatul cultural. Legea mecenatului, adoptată în 2003, a dat un semnal și un impuls important instituțiilor culturale, de la muzee și organizatori de expoziții, până la opere, teatre și festivaluri, pentru a-și asigura sume semnificative din buget, din donații ale unor persoane și întreprinderi private. Cum se nota într-o anchetă din Le Figaro, în funcție de tipul de instituție, partea asigurată grație mecenatului cultural se ridică în prezent la 5 până la 20% din bugetul instituțiilor. În 2011, de exemplu, diversele întreprinderi oferind 494 de milioane de euro pentru organizarea de expoziții, lucrări de restaurare sau achiziții de lucrări. Opera din Paris își asigură astfel 10% din buget, echivalentul la 200 de milioane de euro. Christophe Tardieu, directorul operei, era citat în Le Figaro cu declarația: e din ce în ce mai greu de a obține fonduri de la donatori, dar nu mai este posibil de lucrat fără ele. Dacă mecenatul va fi redus la tăcere, numeroase proiecte, între care cele consacrate publicului tânăr, vor trebui oprite de la o zi la alta. Între instituțiile culturale de importanță, afectate de intenția guvernului de a reduce avantajele fiscale, va fi și Louvre, muzeul care recoltează anual de la donator circa 15% din bugetul de funcționare, echivalentul la 25 până la 30 de milioane de euro. Ca exemplu, este menționată noua secție de arta islamului, ce urmează să fie deschisă până la sfârșitul anului, un proiect ce a costat peste 98 de milioane de euro, din care 66 au fost oferite de mecenatul cultural. Printre proiectele de succes ce vor avea de suferit este menționat așa numitul Centre Pompidou Mobile, o expoziție itinerantă cu 14 capodopere ale muzeului care sunt arătate în orașele mici ale Franței, și studioul 1314, un centru de artă pentru tineretul școlar, ambele finanțate exclusiv din donații private. Amintite sunt și eforturile Bibliotecii Naționale a Franței de a achiziționa recent arhivele filozofului Michel Foucault, donatorii privați oferind până acum jumătate din suma necesară. Propunerea Ministerului de Finanțe, ce ar urma să fie dezbătută și eventual adoptată de parlamentari în iulie, ar răspunde, potrivit Ministrului de Finanțe, Jérôme Cahuzac, unui angajament făcut în campanie electorală și intenționează să reducă la 37,5% parte din sumele donate ce poate fi dedusă din impozite.
Victor Eschenazi și o nouă rubrică de cultură și politică miercurea viitoare la Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul serii este Ion Anton, redactor șef la revista Florile d'Albe.
Numărul de pe 21 iunie apare, firește, sub semnul la două evenimente importante din viața cititorilor noștri: examenele elevilor din ciclul gimnazial și bacul liceienilor. Apoi, desigur, începutul vacanței mari. Cititorii vor afla din acest număr numele învingătorilor concursului de fotografie și desen Mediul și dezvoltarea durabilă, concurs anunțat în paginile revistei Florile d'Albe de către Fondul Ecologic Național. Și tot în acest număr, cititorii noștri vor afla că Tom și Jerry și-au luat vacanță. Așa este, căci de ceva vreme copiii nu vorbesc decât despre păcală și tândală, eroi naționali, oameni cu haz din folclorul nostru, prinși într-o colecție de către editura Silvius Libris, colecție în 6 volume, care așa și se intitulează: Păcală și tândală, cu peripețiile lor.
A fost Ion Anton, redactor șef la revista Florile d'Albe. Aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați la ora 21, emisiunea Sinteza Zilei, iar mâine dimineață la 7, emisiunea matinală a Europei Libere. Ceva mai devreme la 6:30, Europa Liberă vă invită pe Retro FM la o nouă emisiune informativă de 15 minute, dis de dimineață cu Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.